Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyoo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu kun qophii ifa dhugaati. Qophii ifa dhugaa walitti fufiinsaan kutaa 12ffaa irra geenye jirra seera ba'uu keessaa walii wajjin nuti qayyabannu har'a kutaa 12ffaan mata dureensaa adraa ulfina keenya agarsiisii kan jedhu yommuu ta'u seera ba'uu boqonnaa 34 irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Gara sanaatti tun darbiin har'allee kan na wajjin jiru dargaggoo Daani'eel Habtaamuuti. Daani'eel wajjin kadhanneetu gara sagantaa keenya isiniif qoodutti darbina. Isinis nu waliin ta'a.
Gooftaa jaalalaa mootii moototaa jireenya keenya gaggeessite sagalee kee waliin akka qoodannuuf yeroo kana waan nuuf laatteef ulfina isa dhugaa isa jireenya keenyatti mul'isteetiin nu wajjin taateetti galatoomi. Amma immoo yeroo kana sagalee kee nuyi dubbachuuf jenna dhaggeeffatoonni keenya iddoo adda addaa ta'anii sagalee kee dhaga'uudhaaf yeroo kana yommuu si dhaggeeffatanii humni keessa maayii bakka isaan jiran hundumaatti gurra lubbuu isaanii akka banu laphee isaaniitti ergaan kee akka dubbatamu waaqayyoo ifa ulfina kee arganii qalbii garaa isaanii akka jijjiirrataniif akkasumas immoo fayyinaaf hundumtii keenyayyo akka geenyuuf ayyaana kennuuf baay'isi kana hundumaa isa qulqulluu ilma keessusin si kadhannaanuuf dhaga'ee.
Kutaan irraa baay'ee kan nama dhibuudha. Seenaa Musee fi hariiroonni waaqaa wajjiniin qabaachaa ture irratti xiyyeeffata. Mee seera ba'uu boqonnaa 34 lakkoofsa 6-7 dubbisa. Gooftichi achumaan Musee dura darbee sagalee isaa dhageessise. Ani Waaqayyo gooftichi Waaqayyo sawaa qabeessaa fi araara qabeessaa aariitti suuta jedhaadha. Gaarummaan koo fi amanamummaan koo guddaadha. Ani gaarummaa koo dhaloota kumaatamaaf jabeessee kanan eeguudha. Yakka irra daddarbaa cubbuus namaaf nan dhiisa. Haa ta'u iyyuu malee isa yakka utuu hin adabin hin dhiisu. Yakka abbootaa moo amma dhaloota sadiitti amma afurittis harka ijoollee fi ijoollee isaanii keessaan barbaade nan adaba jedhedha. Kutaa kana namoonni baay'een yeroo baay'ee ittiin waaqayyoon mormu. Kutaa heertuu kitaaba qulqulluu keessaa lafi namootti waaqayyoon qeequuf yaalan waaqayyo waaqa qeeqamu miti waan godhu hundaatti guutuudha qajeelaadha. Garuu namoonni yeroo baay'ee heertuu kanaan waaqayyoon yeroo morman nan dhaga'a. Egaa yaadi kun maal wajjin dhufee yoo kajennu ta'ee Museetu waaqayyoon adaraa ulfina keenya agarsiisi. Hidhe waaqayyoon kadhate mata dureen keenya har'aas adaraa ulfina keenya agarsiisi ka jedhuudha. Yeroo ijoolleen Israa'el warqee jabbii hojjetanii waaqayyoon gaddisiisan gantummaatti kufan ilaallee turre qorannoo keenya isa darbee keessatti achi gidduutti bulchiinsa hoggansa Harooniif Musee waaqayyo qeequusaas arginee turre. Dadhabina isaaniis jabina isaaniis karaa adda addaa laaluuf dhamaanee turre. Ganna irraa kun immoo kufaatii sana booda Museen caalmaatti waaqayyoon beeku waan barbaadu bifa fakkaatuun waaqayyoon ulfina keenya agarsiisedhee roonni waaqayyoon kadhate. Deebii waaqayyoo deebise keessaa wanta waaqayyo isaa wajjin dubbachaa ture keessaa tokko heertuu kana ture. Saba sana nadabini jedhee ture. Araarsuu isaa keessatti Museen saba sana balleessuu irra naanna balleessi jedhee yommuu gaafate waaqayyo deebisee wanti inni deebiin isaa kenne ani amma dhaloota kumaatamaatti qajeelummaa koo waaqa agarsiisuu danda'uu dha. Waaqa beessaa ariitti immoo suuta nan jedha. Kanaafi warruma yakkina daba malee nama qajeelaa na dabuudha. Qajeelummaa Waaqayyoos kana keessaa argina. Warra yakki immoo amma dhaloota sadiitti amma furiitti harka isaanii keessaa barbaade na daba jedhe. Waan nu as keessaa barru dhaloota yakki harka isaa keessa hin jirre na dabu Waaqayyo. Kan inni harka isaanii keessa barbaadu yakka dha malee waan biraa miti. Nama harki isaa yakka hin qabne ittuma utaalee na dabu Waaqayyo. Sanyii Daani'eeliin turte maatii Daani'eel keessaati jedhee ati Waaqayyo si na dabu. Maatii Daani'eel yakka hojjete maatiin Daani'eel cubbuu hojjeteen baqqaati sanyii abaluuti jedhee sanyiidhaan hiddaan lakkaa'ee si na dabu. Garuu wanti nechaaru harka isaanii keessa barbaade nama yakka harkatti argan dhiisu jechaara. Kanaafi hubannaan namoonni heertuu kanarratti qabanutu fooyya'e gaariidha jedhee na mana. Dabalataan immoo qajeelummaa Waaqayyo hamma dhaloota kumaatti lakkaa'e dhiisaniitu adaban hamma dhaloota sadii ittiin godha jedhee irratti xiyyeeffatu namoonni. Waaqayyo kan inni jechaa jiru gaarummaa isaa baay'isuu isaa nutti maara. Dhiifamsa gochuu isaa amma nutti maara. Adabbiinsaa fi gaarummaan isaa yoo wal bira qabame isa kamtu dachaa kumaan akka caalu asirraa argita jechuudha. Kanaaf gaarummaa isaatu dachaa kuma eekkamsi isaa immoo dachaa xiqqoodha asirraa. Kan inni dubbachaa jiru waa'ee kanaati. Garuu namoonni kan yeroo baay'ee karaa adda addaatti hiikanii yeroo itti Waaqayyoon komatan argina. Hubannaan keenya yoo bal'ate gaariidha dhee yaada. Akka tasaa ta'ee qorannoon keenya har'aas immoo waa'ee hubannaa irratti xiyyeeffata. Museen waggaa dheeraa saba sana geggeesseera. Waaqayyoonis sirriitti beeka. Garuu caalmaamatti Waaqayyoo beekuudhaaf fedhii qabaadha. Ergaa Phexros 2:3-18 irratti yaada kanaan wal fakkaatutu barreeffameera. Innis maal jedha? Ayyaana gooftaa keenyaatti fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuttis guddadha. Bara si'anaattis guyyaa bara baraattis isaaf ulfinna haa ta'u jedheetu Phexros barreeffama isaa keessa kaa'e. Ayyaana Waaqayyootti guddachaa deemaa jedhe. Museen hin ga'a Waaqayyo waggaa baay'een si wajjin hojjedhe si beeka si hubadheeraa hin ga'a maali yookaan caalaa maaliin sirraa fuudhaa hin jenne ammas beekuun narra jira jedhee Waaqayyoon caalmaatti ofii kenna barsiisi jedhee yeroo inni gaafatu argina. Daanii yaadi guddaan as keessa jiru gaa Museen fedhannan mallee caalmaatti gara Waaqayyootti guddachuuf qabu as keessatti argina. Waaqayyo immoo dhaloota isa barbaaddatutti ayyaana isaa argisiisuudhaaf fedhiin ni qabu argina. Gaa fedhiin kun yoo walsime rakkoo ni uumama jedhee yaadu. Yeroo fedhiin kun walsimuu dhibu rakkoo tulfaataati. Kanarratti waan itti dabaltu carraan sii kenna.
Tarmii kana keessatti akkuma kanaan dura ilaalaa turre amma immoo seenaa Musee ilaaluutti fufne. Akkuma haa ta'u amma kaaste Museen ulfina Waaqayyoo kadhate. Achiin caalmaatti Museen ulfina Waaqayyoo argeera. Museen nama kakuutiin dhalate yookiis karoora Waaqayyoo keessatti saba Waaqayyoo biyya garbummaa sanaa baasee gara biyya abdiitti akka geessuuf nama dhalate ture. Karaa hundumaan iyyuu nama leenjii garaa garaa nama fudhate. Nama ammoo ogummaa qabu nama jabaa ture. Biyya Misir keessattis mana mootii Fariyoon keessatti guddate. Kunis ta'ee biyya miidiyaaniin gaafa dhaqee waggaa 40 lafa onaa keessatti hojii tiksiitiin kan gaduuf deebisu maal akka fakkaate. Baay'ee biyya Misir keessatti mana Fariyoonis gaafa ture akkaataa barumsa warra Fariyoonii leenji'ee sadarkaa olaanaarra ga'ee ture. Garuu sadarkaa gadaantummaatti yookiis gaduuf deebisanii saba Waaqayyoo hoogganuun lafa onaa keessatti rakkinni maal akka fakkaatu Waaqayyoo gaduuf deebisummaatiin. Gaggeessummaan gaariin gaggeessituun gaariin gaduuf deebisee hoolosa taatiif dabarsee kan of kennu ta'uusaa akka beekuuf Waaqayyoo waggaa 40 lafa onaa keessatti Musee leenjisee ture. Kana keessatti wanta kana baay'eetti mul'atee ture Waaqayyoo. Museen kitaaba seera uumamaatiif Iyyoobiin lafa onaa keessatti yookaas biyya miidiyaan keessattidha kan inni barreesse. Dhumarra immoo Waaqayyoo gaafa isa erguu barbaadu yeroo leenjisaa xumuree gara biyya Misiriitti gadi bu'ee saba sana akka inni baasuuf kan. Yemmuu Waaqayyo marsaa xumuraasa leenjisee safichisiise caakkaa qoraattii boba'u garuummoo kan hin gubatin isatti agarsiise. Waaqayyo wanta kophee miila keetii ofitti baase iddoon kun iddoo qulqullaadha jedheetu Musee itti dubbatee ture jechuudha. Waliin dubbiin Musee fi Waaqayyo gidduu jiru biyya miidiyaan sanatti iddoon noorii tiksutti eegalee jechuudha. Garuu seenaa tokko nuuf kaasa kitaabni qorannaa keenyaa kanarraa kuni. Ijoolleen kutaa tokko gireedii waanii bartu lakkoofsa 100 baratte garuu kan ishee ga'umsa isheef kennuu danda'u lakkoofsa isheen hanga dhibbaatti barte lakkoofsa saduuba jiru hin beektu qormaata isheen fudhattu isaa kuma lakkoofsa hanga dhibbaa jiru sana waan barteen qoramtee madaalamtee gara gireedituu kutaa lammaffaatti kan isheen dabartu. Jireenyi Musees jalqabarraa kaasee waaqayyo gaafa Musee leenjisee jalqaba wanta inni danda'u ifasaaf ba'uun akka inni leenji'uu fi biyya miidiyaan keessatti isatti mul'ate huxxii qoraattii keessaa boba'uun caakkaa bosona gubatu garuu immoo boba'uu garuu hin gubanneen Museetti mul'ate. Museen kanuma beeka ture deemee garuu biyya Misriin ka'ee waaqayyo maalallee adda addaatiin dinqii garaa garaatiin akka wajjiniin ta'u isatti himee ture ifni Musee maal ta'aara. Divilooped ta'aara jechuun guddataa jira jechuudha. Akkuma namni gireed 1, gireed 2, gireed 3, 4, 5 jiree itti fufee baratu sadarkaan barnoota namaa dabalu ammi waaqayyatti dhiyaachuu Musee guyyaatee guyyaatti ulfina waaqayyo arguun Musee dabalaa deeme jechuudha. Kanarraa seera boqonnaa 33 keessatti waaqayyo ulfina keenya agarsiisi jedhee kadhate. Kan eenyullee kadhachuu hin dandeenye si arguun barbaadaa'edha. Musee dura hin turre. Henook fa'aa turaniiru Nooyi tureera namoonni gargarii turani Abiraam illee tureera Museen garuu kan kanaan dura abboonni isaa kadhatanii hin beekne kadhate maalidhee kadhata ulfina keenya argisiisi si arguun barbaadaa jechuun mi'a sadarkaan amantii isaa aganne itti guddate torban darbe ilaalaa turre yoo saba kana hin balleessine yoo saba kana balleessuu barbaadde garuu dursiitii galmee jireenyaa irraa na balleessi kuni fakkeenya yesuusiin kan agarsiisu jechuun yesuusitti siqeenyaan fakkeenyummaa yesuusiin kan fudhate jechuudha. Maariif Yesuus qofaadha kan lubbuu isaa dabarsee kenne sanyii namaa fayyisa jechuudha. Museen illee gaafa sabni sun dogoggoree waaqayyo saba sanatti aare Museen immoo amma namoota sanaaf kadhachuutti yookiis lubbuu isaa illee dabarsee kitaaba galmee jireenyaa anaan na balleessi saba kanaan balleessin fayyisi jedhee kadhate. Kun amma fakkeenyaaf gaggeessitoota baraarraa yoo fudhatte namni anaan na balleessi saba kana fayyisi akkasaan fayyan godhi jedhu. Kallattiin bakka biyyuma lafaa si yoo ilaalte gaggeessitoota amantii si yoo ilaalte ofiif haala mijeeffachuu wantoota garaagaraa gochuutu mul'ata malee akka Musee kana gaggeessaan dabarte saba hojjetuutiif yookaas saba gaggeessuuf kennu jiranatti hin fakkaatu bara keenya. Garuu waaqayyo guddinni jireenyaa gaggeessitootaas ta'e guddinni jireenya amantii kiristaanotaa lubootas haa ta'u miseensas haa ta'u kamas haa ta'u sadarkaa Musee kanatti akka inni guddatu barbaada. Kanaafidha kan inni fakkeenya Musee fudhatee ittiin nu barsiisu. Museen erga kana godhee boodadha ulfina waaqayyoo yoo argu kan inni barbaade. Waaqayyoo namni na argillee jiraachuu hin danda'u. Garuu waaqayyo gaaffii Museetiif deebii kenneera mul'aan. Kenneera. Waaqayyo ulfina isaatti agarsiisa. Yaaddeettaa dursee namni akkuma yeroo darbe ilaalaa turre garaa isaarraa leenja'a. Gaafa garaansaa waaqayyoo bitamu waaqayyo ulfina isaa nama sanatti agarsiisuuf qophiidha. Waaqayyo ulfina isaa eenyutti agarsiisa warra garaa isaanii maal jedha kitaabota qulqulluun. Warra isatti dhiyoo jiran waaqayyo isaanitti dhiyoo jiraadha. Warra garaa isaanii isaaf kennaniif.
Gaafa daawwit filames yoo yaadanna baay'een keenya kanarratti waaqayyo garaa keenya garaa jijjiiramaa barbaada jechuu barbaade.
Yaa waaqayyo almost garaa marratti hojjeta. Otuu garaa Musee waaqayyootti dhiyoo mitite otuu maal jedha kitaabuma qulqulluu keessaa seeruma bahu keessaa namni akka Musee gara laafessii hin turreedha hin jiraatu. Baay'ee gaggeessaa gara laafes gaggeessaa saba hojjetu sanaaf of kennu gaggeessaa jireenya kanaafidha iyyuu baay'ee isa fakkeessaniif min fakkeessuuf waltajjii irratti ba'ee fakkeessuuf fuula waaqayyoo irratti ba'ee bakka saba kanaa dursii na balleessii hin jenne isuma dhugaasaa isuma ittiin jiraatu isuma fuula waaqayyoo irratti waaqayyoo immoo garaasaa argutu yoo saba kana balleessitti dursii na balleessii jedhe. Ittaansee garuu erga kun hundumtuu ta'ee booda seera boqonnaa 33 irratti immoo ulfina keenyatti agarsiise. Waaqayyo kan nama akkasitti ulfina isaan agarsiifne eenyutti agarsiisare hin jiru. Kanaafi ulfina isaatti agarsiise. Museen ani ere waaqayyo Musee Iyyaasuus haa ta'u warra nama kan biraa yaadadhu. Ani Musee namoota warra kaanitti abjuuti wantoota garaagaraatiin mul'adha. Museetti garuu kallattiidhaan ittaasaa kan akka Musee garbicha kootii hin jiru jedhe. Yaaddeettaa waaqayyo jechuun sadarkaa waaqayyo wajjiniin haasaa kallattii gochuutti nama adeeme Museen waaqayyo warra kanatti ergamaa karaa Gabriel karaawwan garaagaraa karaa mul'ataa karaa abjuu wantoota adda addaatii itti mul'ataa ture Museetti garuu kallattiitii itti mul'ate gaara siinaatti tolu waame wajjiniin haasaa gochaa ture. Fuulli Musee fuula waaqayyoon arguurraan kan ka'ee ni fe'eera namoonni warra kaanillee baqataniidha fuula Musee ilaalu sodaataniidha fuulli warra waaqayyootti dhiyaatanii fuulli warra waaqayyo wajjin adeemanii. Fuulli warra waaqayyoo jinaa isaa qabanii akka ifuuf koo jireenya Musee kanarraa barraa jechuudha. Kun immoo Musee yeroo dheeraa Waaqayyo wajjin deeme waaqayyo takkaamaan dhibbarraa san keenya lakkoofsa tokkorraa isa eegalchiise. Jireenyi kiristaanummaa kan inni ijaaramuu jalqabu godarraa miilarraa ka'a suuta suuta ol guddataa deema. Sirriitti ijaarama gaarii ta'e ijaarama sirrii ta'een amma keenyaaf namoota guddina sirrii agarsiisanii fi namoota akkaadhaan guddatanii dho'an yoo dhaalte kamtu irra jabaadha. Suuta suuta warra guddataa deemantu jireenyi isaanii jabina agarsiisaa deema. Lafeen isaanii isaantu jabaadha. Kanaafi jireenyi kiristaanummaa illee akkuma kanadha. Waaqayyo jalqaba lafa onaa keessatti musee leenjisee kitaabota barreessee achii booda kallattii adda ta'een kallattii kan biraateen kallattii isa miineen museetti mul'ate sadarkaa waaqayyoon arguu irra ga'ee.
Seenaa afaan nama qabachiisuudha. Seera bahuu boqonnaan 33 Museen amma makkan waaqayyootti dhiyaachuuf fedhii qabu gadi fageenyaan nutti maatillee baay'ee irratti dubbatteetta. Yeroo egaa inni adaraa ulfina keenya agarsiisi jedhu waaqayyo sadarkaa museenitti guddachuu barbaade waan fedhee fi jalaan dinne hinduu ta'e garuu persentii ta'etti mul'ate. Ammallee guututti waaqayyo hin argine museen yoomi kan waaqayyoon guututti arginu ettee gaaffii keessa akka galu sadarkaa museen ga'e ga'aniyyuu waaqayyoon guutummaasaa arguu hin danda'an taanaan yoom waaqayyoon guutummaatti arguu ka jedhu gaaffii sitti kaasa jechuudha. Kanaafi qorannoon keenya garri jalqabaa akka tamma kaastee mana barumsaa keessaan eebbifamneedha waaqayyoon beekuunidha. Yeroo baay'ee namoonni gaa'elas akka kanatti diskiraayibii godhu gaa'ela keessa bara kee guutuu keessatti barataa jedhu warri beektonni gaa'ela irratti kaawunsilii gorsa adda addaa kennan jechuudha. Waaqayyoon beekuunis akkuma kana bara kee guutuu waan ati keessa jiraattudha. Beekumsa bara baraan fixuu hin dandeenyedha waa'ee waaqayyoo beekuun. Kanaafi musee akkuma ati jettee. Ganaa yeroo dhalachuu fedhurraa kaasee waaqayyoo waa'ee isaa karoora qaba. Erga dhalatees waaqayyoo waggoota 40 iddoo biraatti, waggaa 40 iddoo biraatti, waggaa 40 gochaa adeeme kutaa adda addaatti umurii isaa qoodee barumsa isa barsiisaa ture.
Waggaa 40 waaqayyoo museef kenna kana waan madhiisee deemu wayii natti fakkaata. Maafi waggoonni 40 jechuun waggaa 40 gaafa waggaa 80 guutuu waaqayyoo musee leenjise. Waan ta'eef waan nuuf wayinatti fakkaata asii galee baay'ee waan ulfaatudha. Waaqayyo kan hundumaa leenjise sadarkaa kanaan ka'uun isaayyuu waan ulfaataadha.
Baay'ee fayyaa ta'e maal fagoodhatta re warrumti inni gaggeessaa ture guyyaa 40 gaara siinaatti ol ba'ee eeggachuu dadhaban barra. Museen waggaa 40 iddoo tokkotti waaqaa jennu waggaa 40 immoo iddoo tokkotti kan hundumaa keessa barumsa barachaa dhufe siin jechuufidha. Amma kana baratan egaa mana barumsaa waaqayyoon beekuu keessaa namni eebbifamu hin jiru. Achuma keessa tura malee waaqayyoon beekuu keessaa xumuranii bahuun hin danda'amu. Kanaaf Museen yeroo mandillee immoo na agarsiisi si beekuun barbaada si arguun barbaada jedhee waaqayyo guutummaatti itti mul'anne. Namni na arge hin du'aa guutummaatti cubbamaan na arge naan jiraachuu hin danda'u garuu immoo hidheetu. Amma ta'e akkati na argitu hin godha jedhee waaqayyoo paarshaalii xiqqoo itti mul'ise jechuudha. Har'as jireenya hafuuraa keenya keessatti waa'ee waaqayyoon waan xiqqoo tokko akka nama Phaawulos akka nama dimimmisa keessatti arguutti argaa irraadha waa'ee kana immoo dubbatu. Waa'ee waaqayyoo kana yommuu haasofnu akka waan dimimmisa keessatti ilaalluuti gaaf tokko immoo guyyaan nuyi ifatti arguuf jirru jiraadha. Kanaaf nuyi caalmaatti waaqayyootti guddachaa madeemna malee. Waaqayyoon guyyaan nuyi beennee baqaan ga'annee eebbifamnee galuun jiru. Kun immoo dhugaa dubbachuuf jireenya kiristaanummaa keessatti iddoo guddaa qaba. Ani barumsa kana keessatti nuumti mataan keenya iyyuu waaqayyo ulfina keenya agarsiisi si arguun barbaada. Yoo nuyi jenne waaqayyo suutuma suuta nu guddisaa akkanna deemuun bareechuudha. Kanaaf namoonni tokko tokko kiristaanummaa kan akkuma daakaatti utaalanii. Asiin lixanii gamasii waan ba'an kan fakkeessan jiru jireenyi kiristaanummaa jireenya umurii guutuu jijjiiramaa guddachaa fooyya'a adeemaniidha. Kanaaf waaqayyo wajjin yeroo adeemnu isa baranaarra bara gariirra baratattaanu fooyya'aan jirru yoo ta'e nama guddina agarsiisaa hin deemne du'aa adeema jechuudha. So kanaaf jireenyi keenya eessa ga'eera ka jedhu gaaffii dhaggeeffattoota keenyaa akka ta'uun barbaada. Kanuunis kadhannaan keenya kanuma ulfina keenya agarsiisi yaa waaqayyo gara ulfina keetiitti na guddisi yaa waaqayyo inni utuu ofitti hin quufin waggaa baay'ee tajaajillee amma kana hin dubbise amma kana hin baradde teoloojiyaan cimaadhaan akkasidha jechuun kuni eessaanuu akka nuun geenye kanarraa argitamu seen kallattiidhaan lafa onaa keessatti waaqa ajjinaa sa'urraa kaasee amma gaara siinaatti duumessa walakkaatti waaqa ajjinna qe'aasa'utti kan ga'e hin geenyeedhe amma yuusi baruun barbaada yoo hidhe nu warra qarqaratti hin dhiyaatin jirru maallu barsiisaa ka jedhu tokkoo xiyyeeffannoo waan barbaadu fakkaata gara kee deebiseera daanii kan xumuraati.
Inni kan biraan ulfina waaqayyoo arguu musee ofiisaa qofaaf hin turre. Seera boqonnaa 32 keessatti torban darbee akkuma ilaalaa turre sabni sun cubbootti kufeera. Museen immoo yoo safa kanaaf araaraan guutatee anaan balleessii jedhee kadhatee ture waa'ee kanaa sirriitti dhitee ilaalaa turre sababa kanaaf waaqayyoo dhuguma waaqayyoo museetti ulfina isaa agarsiisuun tokko araaraan saba sana mil'achuu isaa kan agarsiisudha. Maaliif museen saba yeroo sanaa Israa'el jedhaman sanaaf geggeessaa ture waanta ta'eef. Tokko immoo jireenyumti isaa kun ulfina waaqayyoo arguu barbaadeeti. Kan biraan immoo waaqayyoo dhuguma saba sanaaf araara godhe gara biyya abdiitti geggeessaa jiraachuusa. Ragaa qabatamaatiif ulfina waaqayyoo arguu barbaade. Maaliif sabni sun dhuguma waaqayyoo kaleessa nan balleessa jedheera waan ta'eef araara museen gaafate sanaaf dhuguma araarri ta'eera moo dhiiseera kan jedhuufi diteelii irra deebi'e museen ulfina waaqayyoo irra deebiin arguu barbaade. Maaliif akka wajjin ta'uuf akka dhiisu sana. Mirkaneeffannaa guutuutiin fuula waaqayyoo duratti dhiyaate ulfina waaqayyootiin yoo dhuguma museen ulfina waaqayyoo argee waaqayyootti fufiinsaan saba sanaaf cubbuu isaanii dhiise maal godheeraa gara biyya abdiitti yookaas gara kanaanitti geggeessaa jiraachuusaaf wabiin guutuun akka jiru mirkaneeffannaa guutuu argachuu barbaade museen waaqayyoos immoo mataa isaa guutummaatti mul'iseera ulfina isaa sanaa jechuudha. Kana jechuun waaqayyoo waaqa haraa waaqa ulfinni isaa deebi'ee saba sanaaf cubbuu isaa dhiise. Guutummaan guutuutti geggeessummaa isaa yookiis maalalleetiin saba sana geggeessuu isaatti fufu ta'uusa ragaa guutuutiin waaqayyoo irra deebi'e akka mirkaneessedha. As keessatti kan arginu waaqayyoo akkamitti mataa isaa mul'isa kan jedhuuf immoo xiqqoo yaada gara keettiin deebisa itti fufu.
Dhugaa dubbachuuf waaqayyoo karaa adda addaatiin of mul'isa egaa akka waaqayyootti fuula isaa museetti agarsiise guutummaatti akkuma silaa asitti seera bo'oo boqonnaa 34 lakkoofsa 29 kaasanii. Aga 35tti sabni nu dhaggeeffatu yoo ilaale baay'ee gaariidha dhee yaada. Waaqayyoo fuula isaa hamma ta'e museetti mul'ise gaarummaadhaaf jedheeti kan inni guutummaatti ofitti mul'isnes museef eeggannaa gochuu fedheeti. Museen immoo ergasii erga fuula waaqayyoo hamma ta'e argee booda ofuma isaatiin fuulli isaa ifaatu gara saba sanaatti deebi'edha. Har'as irratti wanta itti dabaluu barbaadu wanti fuula keenya ibsuu danda'u. Waaqayyoon arguu qofaadha. Wanti fuula keenya ibsu, wanti jireenya keenya ibsu, wanti karoora keenya ibsu waaqayyoon arguu qofaatu fuula namaa ibsuu danda'a. Kana wajjin wal qabsiisee waa yaadachiisuun barbaada. Isxifaanos gaafa dhagaadhaan isa rukutaa turanii teessoon samii isaa banameetu samii banamaa ilaalaa ture. Utuma dhagaadhaan isa reebanii fuulli isaa ifaa turedha. Kitaaba hojii ergamootaa immoo qayyabannu waaqayyoon arginee naa fuulli keenya nifa. Dadhabbiin hin jiru jechuu miti. Museen qormaataan qabu jechuu miti. Waaqayyootu waaqa ifaati. Waaqa nu wajjin jirutu waan ta'eef isa qabaachuutu dukkana keessatti dadhabbii keessatti fuula namaa ibsa malee fuulli namaa karaa kamiin ifuu hin danda'u. Baay'ina qabeenyaatiin, baay'ina beekumsaatiin, baay'ina firootaatiin, baay'ina maaliitiin waan fuula keenya ibsu hin jiru. Kana dhaggeeffattoonni keenya akka qoratan hin barbaada. Wangeela Yohaannis keessatti gooftaan keenyas kana nutti himseera. Waaqayyoon beekuun attam gaariidha. Gooftaan Yesuus kana dhugaa ba'eera waan ta'eef nullee akkuma Museen waaqayyoon beekuutti guddachuuf fedhii qabaate waaqayyoon beekuudhaaf waaqayyootti guddachuudhaaf fedhii qabaannuudhaan qorannoo keenyarraa asirra goolaba. Turtii kee hundumaaf ulfaadhu daanii yoo fedha waaqaa ta'e torban qorannoo keenya 13ffaatti qabannee dhiyaanna. Har'aaf garuu asumarra goolaba. Nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Yeah. Be and do one and rob a cat. Or my toe took